Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, kaip girdėjote mūsų anonsą, šiandien mes pasidomėsime, kaipgi šiomis pandemijos ir karantino sąlygomis dirba Europos parlamentas, mūsų pašnekovas, europarlamentaras Petras Auštrevičius. Labą dieną, gerbiamas Petrai.
Gerą dieną visiems.
Lietuvos parlamentas karantino sąlygomis pradėjo dirbti kažkaip keistokai, nesuprantame mes irgi, bet ko gero Europos parlamentas nuotoliniu būdu dirba be sustojimo. Kaip jums sekasi tai daryti ir juolab, jog ir štai Europos parlamento pirmininkas pareiškė, jog Europos rinka yra dabar bendra rinka ir turime šio kelio atkarpą nueiti kartu. Tad kaip sekasi dirbti Lietuvos europarlamentarams?
Reikia pasakyti, kad Europa jungia štai ir bendra rinka, bet jungia ir bendra politika. Todėl praktiškai kiekvieną savaitę mes girdime tokius skambius pareiškimus iš Europos parlamento pirmininko pusės, kad be parlamentinės demokratijos negali vykti reikalų tvarkymas Europoje. Todėl aš turiu pasakyti, kad Europos parlamento darbas nuotoliniu būdu yra pakankamai aktyvus. Veikia ne vien tik tai komitetų posėdžiai, pasitarimai, bet ir koordinatorių, kitaip tariant, politinių grupių atstovų pasitarimai. Kiekvieną praktiškai savaitę turime 3-4 tokius nuotolinius video konferencijų pokalbius, yra sukurta netgi speciali tokia internetinė platforma. Tai čia, kaip sakant, skūstis nuoboduliu tikrai neverta. Tie, kas nori dalyvauti, tikrai randa ir būdus, ir reikia skirti pakankamai laiko. Galbūt mano priekaištas vienintelis būtų tik tai Europos parlamentui, kad pati balsavimo procedūra per tuos nuotolinius balsavimus yra jau tokia pasenusi. Įsivaizduokite, po šiai dienai mums reikia atsispausdinti biuletenį, jį sužymėti ranka, nufotografuoti ir nusiųsti į atitinkamų adresų. Na tai, žinot, čia kažkaip tai juokingas dalykas, nieko dėja negalėjom sugalvoti matyti patikimesnio, tai vienintelis priekaištas. O visa kita veikia ir aš manau gerai, kad veikia, nes jeigu neveiks parlamentinės asociacijos, nacionaliniai parlamentai, iš tikrųjų mes nusiųsime labai blogą žinią žmonėms.
Be jokios abejonės, bet tai žmonės laukia ne vien tik tai ko gero pačių posėdžių, bet ir tam tikrų sprendimų. Štai verslas sako, jog ir kalbant konkrečiai apie Lietuvą, pažadų buvo labai daug, pats procesas lėtokas, na visi puikiai supranta, jog yra tam tikros biurokratinės džiunglės. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų tie sprendimai, kurie priimami tiek Lietuvoje, tiek bendrai europinėme lygmenyje, na dabar jau galbūt negalime taip sakyti, kad Europa kiekvieną paliko skęstantį gelbėtis pačiam, vis dėlto yra ir bendros pastangos, ar greitis jūsų nuomonė yra svarbus faktorius tiek Lietuvoje, tiek europiniu mastu?
Konstatuoti, kad lyginant su prieš tai buvusi ekonominė krizė 90 metų, štai prieš 10 metų, šį kartą Europos, aš sakyčiau, judėjimo greitis ir sprendimų spektras, jų rimtumas yra visiškai kitoks. Jis daug geresnis, jis daug rimtesnis ir tikrai nelyginamai pasikeitęs į gerą pusę. Tačiau reikia pripažinti, kad vėlavimas yra. Mažiausiai mėno matyt yra tarp pažadų ir galima sakyti, tų resursų įsiliejimo į štai realią ekonomiką. Taip, tą reikia pripažinti. Lietuvoje tą patį mes matome ir Lietuvos situaciją aš galiu paaiškinti keliais tik tai dalykais, kad iš tikrųjų mes neturime ekonomikos ministro atsakingo. Vienam ministrui dengti ir energetiką, ir ekonomiką yra ganėtinai sudėtinga. Ir kitas dalykas, matyt, buvo pasirinkta gaila tik tai viena agentūra, Invega, ant kurios viskas ir sukrauta. Net ten 40 ar 50 žmonių negali sutvarkyti tokio paraiškų kiekio kokybiškai ir laiku, todėl na, turime tą, ką turime.
Gerbiamas europarlamentarė, aš labai atsiprašau, štai nepabėgant nuo to turime, ką turime, Invega taip, jį nepajėgi. Kai kurie ekonomistai, mes su jais diskutavome ir praėjusios savaitės pabaigoje siūlė, jog visą tai galima būtų organizuoti per valstybinę mokesčių inspekciją, kuri turi visą sistemą, iš esmės jie mato ir kai kurios vakarų Europos šalys išnaudoja tą, jeigu apie Vokietiją kalbėt konkrečiai, ypatingai parama smulkiam vidutiniam verslui, ji buvo kur kas operatyvesnė ir greitesnė.
Tai štai yra ir sprendimas, žinoma, nereikėjo kurti jokių alternatyvių informacijos arba patikimos informacijos patikros arba rinkimo sistemos, mokesčių inspekcija iš tikrųjų turi prieigą prie visų mokesčių mokėtojų ir verslo subjektų. Taip ir reikėjo daryti, galbūt sujungti tiek mokesčių inspekcijos, tiek Invekos, galbūt dar trečios kokios ar ketvirtos agentūrų pajėgumus ir veiklas ir padaryti. Tai iš tikrųjų galimai efektyviau. O dabar pažadai ir kas man ypatingai krenta į akis, tai iš tikrųjų aukščiausių valdžios pareigūnų savotiška patyčia iš verslo. Dabar bandoma kvestionuoti, tai kam jūs čia kreipiatės, tai ką jūs patys negalite išgyventi, ką jums mėnesį sunku išgyventi, o kaip išgyventi, jeigu valdžia administraciniu sprendimu uždaro tave.
Taip.
Aš kalbu, pavyzdžiui, pirmiausia apie viešo maitinimo, viešbučių verslą ir panašiai. Tai atleiskite, tyčiotis iš darbdavių, iš tų, kurie sumoka mokesčius į biudžetą, aš manyčiau, ir nedora, ir politiškai visiškai nekorektiška.
Taip, to nekorektiškumo iš tikrųjų pasigėdo ir verslas labai greitai sureagavo į tai, sakydami, juk ne mes priėmėme karantino taisyklės, mes mokame mokesčius ir valstybė turi prisimti tą atsakomybės dalį. Štai čia, ko gero, ir yra didžiausia problema, mano nuomonė, tai yra tam tikras nepasitikėjimas. Valstybė nepasitiki verslu, verslas automatiškai tuo pačiu atsako, kad tai palaukit, kaip galime pasitikėti valdžią, kuri tokiu atveju sako, jog mėnesį jūs dar privalote išgyventi, nors mėnuo jau praėjo, mes jau gyvename antrą karantino mėnesį.
Tai štai vat pavyzdys, kuomet labai greitai ir nubraukiami visokie rinkiminiai pažadai, kad valdžia tarnaus žmonėms, visuomeniai, kad tarnaus tautos gėrių ir panašiai. Tai jeigu valdžios veiksmai būtent yra tokie, kažkokie tai pasikėlę, arogantiški, kaip galima kurti visuomenę, kuri iš tikrųjų grindžiama tokio tarpusavio pasitikėjimu, pagarba ir man kažkaip tai nesueina visi šitie dalykai.
Žinot, kai kurie mūsų kalbinti ekonomistai sako, geriau išdalinti galbūt netgi ne tiem, kam reikia 10-20 milijonų, bet išgelbėti 50 ar 100 tūkstančių įmonių, ypatingai smulkių vidutinių įmonių, kurios šiomis sąlygomis valdžios sprendimų nebegali vykdyti savo veiklos ir po to aiškintis, negu dabar su dabartinė sistema bandyti surasti tuos mechanizmus, kaip tam verslui pagelbėti. Ar ne per daug tam tikrų apribojimų ir Invega jiegi įpratę dirbti iš tikrųjų normaliomis sąlygomis, ne ekstremaliomis, štai tokiomis karo su pandemija sąlygomis.
Žinoma, Invegos pagrindinis tikslas yra skatinti tiek eksportą, tiek verslo plėtrą pačioje Lietuvoje. Jie ieško naujų kūrybingų tokių sprendimų ir bando spręsti tokias specifinės situacijas. Ant jų pečių buvo užmestas iš tikrųjų nepakeliamas, vadinkime tai, biurokratinis administracinis akmuo. Per mažai žmonių dirba tenai visų pirma toje agentūroje ir dabar rasti atpirkimo ožį iš valdžios pusės iš tikrųjų labai labai nedora, nes atsakomybę turi imtis pat ministras pirmininkas, kabinetas ir tos institucijos, kurios dešimteriopai yra didesnės.
Ar čia mes galime pasimokyti iš kai kurių valstybių, kurios, na, kažkaip geriau galbūt tvarkosi ir greičiau svarbiausia tvarkosi?
Yra gerų pavyzdžių iš tikrųjų Europoje. Man teko girdėti, kad tarkime, Prancūzijoje labai buvo greitai paremti individualiai dirbantis asmenys, be didesnių tenai klausinėjimų, įtarinėjimų buvo iš tiesų, sąskaitas pervesta ta paramos suma, kuri leidžia išgyventi žmonėms. Yra į Vokietiją šiek tiek stagnuoja, ten galbūt nėra tokio didelio ir poreikio, nes įmonės galbūt ir turtingesnės yra sukaupusios tam tikrus resursus, bet visada žiūrėkime į geriau veikiančius. Todėl aš manau, kad tai, ką mes padarėme, nebūtinai rodo, kad mūsų antras atsakas į atsirandančią, prasidedančią ekonominę krizę yra pats geriausias. Girtis bent jau tikrai valdžiai dėl to labai neapsimokėtų.
Taip, jo lab, kad tie pažadai buvo milijardiniai, prisimenate ir jūs ko gero, ar ne, buvo kalbama apie 5,5 milijardo. Jeigu pažvelgsime į praėjusią savaitę, tas lėšų sumas, tai jos dar kol kas milijonai, iki ten apie 50 milijonų buvo bent jau oficiali informacija. Štai vyriausybės komitetas nusprendė, kad dabar reikia galbūt lengvinti tas sąlygas ir tuos įrankius aktyvinti tokiu būdu. Bet be jokios abejonės, tikėkime, kad tie sprendimai bus ir nereikės gyventi dar vieno mėnesio, tikintis kažkokios pagalbės, kurios daugelis smulkaus vidutinio verslo atstovų neturi. Su jumis norėčiau paliesti dar vieną temą. Be jokios abejonės, pandemija. Ir tuo pat metu norėčiau jūsų nuomonės. Štai praėjusią savaitę Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo bendrauti su rytų partnerystės valstybių vadovais, tame tarpe pokalbį su mūsų kaimynais, Aleksandru Lukašenka. Kaip jūs galėtumėt vertinti ir esate vienas iš sąjūdžio prieš Astravo atominę jėgainę iniciatorių, koks jūsų būtų vertinimas?
Na, bendrauti su Aleksandru Lukašenka, matyt, nėra niekada lengva ir niekam nėra lengva. Tai yra ypatingas, sakykime, taip asmuo, turintis netgi savo, aš sakyčiau, nežinau, kaip pavadinti nuomonę arba tam tikrą įsivaizdavimą apie šią koroną pandemiją. Visi net juokiamės, bet, žinot, tai yra juokas pro ašras. Tai štai kokį turime pašnekovą. Vienas dalykas, galbūt man krito į akis, aš nesu prieš apskritai pokalbius ir rimtus aptarinėjimus, tuomet, kada jie remiasi konstruktyvę poziciją, nacionaliniais interesais ir labai aiškiai struktūrizuota, aš sakyčiau, pokalbio logika, viskas man yra suprantama. Bet aš tik atkreipsiu vieną dėmesį. Pasakymas, kad Astravo, nesutarimai dėl Astravo mums leidžia kalbėtis dėl kitų dalykų, na, čia galima, kaip sakyti, interpretuoti įvairiai. Tai arba mes Astravo klausimo rimtai neiškėlėme ir nepateikėme jo taip, kad kaip jis yra iš tikrųjų. Jisgi yra iš esmės mūsų pagrindinis dabar nacionalinis interesas. Tai jeigu mes jo nekeliame kaip nacionalinio intereso, būtent kaip klausimo, kuris grasina mūsų saugumui, mūsų ateities geroviai ir kitiems dalykams, o bandome kalbėti apie trečiaeilius dalykus, tai, žinot, man nepriimtinas toks dalykas. Jeigu šis klausimas buvo iš tikrųjų sutartas, kad prie jo bus grįžtama ir ieškoma kažkokio rimto sprendimo, štai tas pastebėjimas dėl kitos vietos, kad nebus plėčiama elektrinė, galbūt tai bus greitų metų uždarinėjama, labai norėčiau tokio sprendimo. Nu, nelabai girdėjome šitų detalesnių išaiškinimų. Tai kalbėtis 50 minučių tvarkoj, yra rimtų dalykų tarp mūsų valstybių, jo labiau, kad ir prekiaujame ir bendraujame, bet ar viskas buvo sudėliota taip, kaip aš bandau aiškinti, tarkime, iš nacionalinių interesų pusės, nes išgirdęs, matyt, principingus pasisakymus, Lukašenka nebūtų toks laimingas ir nebandytų kelti kitų klausimų arba sakyti, kad bendravimas bus toks lengvas. Tai nežinau, prezidentas turi, matyt, paaiškinti ir jo komanda pokalbio detalės ir rezultatus. Aš taip atsargiai vertinu tą pirmąjį pokalbį, o dėl Baltarusijos ateities kaip rytų partnerystės valstybės, kaip dalyvės, na žinot, kad jinai yra silpniausia, jinai praktiškai nedalyvauja toje rytų partnerystėje ir duoti jai visas kortas į rankas, jo labiau, kad sprendžiasi dabar dokumentas, kurį Europos Sąjunga su Baltarusija nori pasirašyti ir ką aš girdžiu iš Briuselio, kad yra norinčių tenai taip prastumti tą dokumentą. Lietuvos sąskaita, nieko iš esmės reikšmingo nepasakant dėl Astravo atominės elektrinės, tai štai šitas dalykas mane labai neramina ir aš tikiuosi, kad Lietuvos valdžia supranta šitos dalykus.
Na, tikėkime, kad taip, iš tikrųjų supranta, nes pandemijos ar karantino sąlygomis, na, tokių bandymų ko gero gali būti, ar ne, nes yra pagrindinė pasaulyje visiems nerima kelianti žinia, tai yra pandemijos suvaldymas, bet tuo pat metu jų gyvenimas nestovė, jis vyksta įvairiose plotmėse, politinėje plotmėje, beje, taip pat. Na ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas, jūsų nuomonė, tas šiaurės, vidurio ir pietų Europos Sąjungos valstybių skirtingų kelių ieškojimas, kaip gelbėti ekonomiką, jis duos kažkokį rezultatą ar ne? Terminas vėl nukeltas, koks bus tas mechanizmas, galbūt jūs kaip europarlamentaras turite daugiau žinių?
Patot, reikia vis dėlto konstatuoti, kad skirtumai tarp šiaurės ir pietų, arba, sakykime, kai kada ir vakarų rytų, jie remiasi galbūt skirtingomis priežastimis ir argumentais. Šiaurė ir pietus, matyčiai, yra gyvensenos ir požiūrio reikalai. Šiaurė nori gyventi pagal kišenę, o pietus nori gyventi pagal poreikius, ar ne? Nepaisant to, kad turi tą pačią valiutą ir turi tuos pačius susitarimus ir įsipareigojimus, o tarp vakarų ir rytų čia yra, kaip sakant, šios dienos galimybės, finansinės galimybės ir noras kažką tai pakeisti, kuo greičiau pakeisti ateityje. Čia yra iš tikrųjų labai gilus skirtumai. Skiriamosios linijos yra būtent politikų ir gyventojų galvose visų pirma. Jūsų supratime, kaip galima tvarkyti šalies Europos Sąjungos ekonominį gyvenimą. Ši krizė vargu ar vėlgi galutinai spręs šitų skirtumų panaikinimą, bet vieną dalyką reikia pripažinti, kad iš tikrųjų veikti turint tik tai tuos ekonominius instrumentus įveikiant krizę, kurie buvo įmanomi iki šios dienos, yra neteisinga. Pavyzdžiui, aš esu labai už tai, kad tikrai būtų bendros obligacijos, bet tos bendros ES obligacijos būtų garantuojamos ES biudžetu, jos neapimtų buvusių laikotarpių skolų ir taip toliau, bet jos būtų skirtos bačitai ekonominiai kriziai spręsti. Todėl mane šiek tiek stebina rezervuota Lietuvos pozicija. Nelabai žinau, kodėl taip mes laikome šitos pozicijos. Reikia kelti daugiau sąlygų, bet ta kūrybinė paieška ekonominių sprendimų yra būtina, nes tos ekonominės krizės padariniai, matyt, ne visi dar supranta, kokie jie gali būti. Iš tikrųjų, mūsų gyvensinai. Todėl aš būčiau labai už tai, kad ieškoti to bendro sutarimo, nenulaižiaujant nei vienai pusiai, bet iš tikrųjų priartinant tos sprendimus prie iš tikrųjų reikalingos ekonominės problemos sprendimų. Taip, būtent ir mastai, ir poveikio galimybės.
Ko gero, čia aš su jumis sutinku, jog daugelis bandė iš pradžių lyginti 2008-2009 metų krizę, bet ekonomistai sako, ne, galbūt lyginkime tai, kas buvo praėjusiame šimtmetyje didžiosios depresijos laikais, nes pasiekmės gali būti kur kas sudėtingesnės, o mes turime tą patirtį, kuri yra 10 metų, ir tie įrankiai dabar tikrai neveiks, reikalingi kur kas galbūt stipresni įrankiai ir tame tarpe ekonomikos gelbėjimui. Ačiū šiandien jums už jūsų nuomonę, mūsų pašnekovas buvo europarlamentaras Petras Auštrevičius, Europos parlamentas dirba ir tas nesusikalbėjimas dabartinėme Lietuvos parlamente, aš suprantu, kad rinkiminis laikotarpis ko gero visiems jau šiek tiek trukdo, bet ir praėjusios savaitės įvykiai ir teisėjų skirimo problemos. Kaip jūs galėtumėt vienu sakiniu visą tai įvertinti?
Man labai norėtųsi, kad šie klausimai spręstųsi daug greičiau ir dažniau. Mes turime didesnių problemų dabar šalyje ir aplink mus. Todėl atidedant tos nesminius skirtumus reikėtų koncentruoti, žinoma, ties pagrindinėmis problemomis. Ir čia aš sutinku, kad daugiau turėtų matyt būti paruošiamųjų pokalbių ir panašiai, bet kaip taisyklė šitą iniciatyvą turi ateiti iš valdančiųjų. Jeigu dar jie nesuprato, kokioje bėdoje yra Lietuva ir kad jie negali dėl tokių pasipūtimų ir savotišką politinę aroganciją spręsti šitų dalykų, čia yra didžiulė bėda, į kurią jie stumia, nesakyčiau taip, visą politinę sistemą, visą visuomenę ir mūsų ekonomiką. Aš labai tikiuosi, kad dar toksai prablaivėjimo laikotarpis gali juos ir nušviesti.
Tokia buvo mūsų pašnekovo europarlamentaro Petro Auštrevičiaus nuomonė. Studijoje prie mikrofono šį laiką Liudas Ramanauskas. Ačiū Jums.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.